Ficha 14 irratti akka Daaniyeelii fi hayyuu Baabiloonii waliin ilaalla. Daaniyeelii boqoota 2 qajeeltu 1:49 irratti hayyuu Baabiloonii in objjate. Namni isaa ka objuu hiiku gaafatee akka inni objuu isaa hiikuuf marroo namni tokko illee hiikuu hin dadhabeef inni akka ijjeessu itti yaadate. Daaniyeelii fi jaalawaan isaa waa kadhattee jennaan waaqii karaa Daaniyeeliitti objuu hayyuu ta'anii hiike. Daaniyeeliin gara hayyuu dhaqee waan jedheen waaq dhugaa jira ka waan cufaa hiiku ammallee si durana himu jira. Daaya keessa hayyuu waan mootummaa addunyaa cufaa yaa arge ammallee mootummaa guddoo warra cufaa balleessitu arge. Mootummaa waaqaa haqa muummee hin humteetti.